Халқы біздің алты бақан, заманнан заманға сонаған ақау алты.